mūsu paudze ļoti daudzi ir bez tētiem, bet mēs varam būt daudziem kā tētis. Tāds iedrošinājums un motivācija.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāks jau skanējumu. Jūs sveicinātā producenta. Šodien tā ir Marijona Baltkalna un mans vārds ir Agnese Linka. Šodien raidījumā mēs turpināsim septembrī jau iesākto tematu par bērnu drošības prasmēm un zināšanām par drošību. Un šoreiz runāsim par drošību uz ielas, par drošību publiskās vietās un drošību sabiedriskajā transportā. Jo pēdējā laikā atkal ir izskanējuši vairāk tādi vecākus satraucoši stāsti par dažādu veidu apdraudējumu bērniem tramvajā. Ir aizturēti pedofīli pat vasarā viens un vasaras izskaņā vēl kāds un ir arī uz gājēju pārējām notriekti bērni. Kā tad mums tomēr to drošību vairot, kā mācīt bērniem sevi pasargāt un piesargāties un kā mudināt sabiedrību iesaistīties, ja redzams draudu briesmas vai un kā šie jautājumi nonāk arī skolās izglītības saturā. Par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieki ir Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieks Andis Rinkevits. Labdien.
Labdien.
Arī SIA Rīgas satiksmi pārstāv Baiba Bartaševica Feldmane šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
Labdien!
Rīgas pašvaldības policiju pārstāv bērnu likuma pārkāpumu profilaks nodaļas inspektors Edgars Šelders. Sveicināt!
Labdien!
Un Rīgas 45. vidusskolas sociālo zinību skolotāju un sociālā pedagoģa Agnese Rūtka arī dzen kopā ar mums. Sveicināt! Un piedāvājam arī klausītāji jums iespēju iesaistīties sarunā ģimenes studijā. Prot, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440. Varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Mēs gaidīsim jūsu viedokļus un komentārus. Visvērtīgāk jau būtu, ja jūs padalītos ar savu kā vecāku pieredzi. Vai un kad un kā un ko jūs stāstāt saviem bērniem par iespējami bīstamām situācijām, kad viņi ārpus mājas dodas vieni, ar tādām viņi var sastapties ikdienā uz ielas ceļu satiksmē, sabiedriskā transportā un citās publiskās vietās, ko jūs pārunājat ar saviem bērniem, atrakstiet to mums. Nu, iesākot šo sarunu, jā, es varbūt ķeršos pie tā vasaras izskaņas notikuma, kad Rīgas satiksmes soctīklos bija ziņa par atzinību kādam tramvaja vadītājam, kas, es citēšu, kopā ar pasažieru aizturēja tramvajā esošu pedofīlu, vai jūs, Baiba, varat paraksturot, ko jūs zināt par to situāciju? Tas bija 7. tramvajs, kā var spriest pēc attēliem Rīgas satiksmes soctīklos. Kāds apdraudējums, kāda vecuma bērnam tur bija un kā rīkojās līdz cilvēku pasažieris tātad kopā ar tramvaja vadītājiem?
Jā, tad cik es atminos, tas bija pirmais tramvajs arī, un šeit bija tāda ļoti veiksmīga sadarbība pasažieriem ar mūsu vadītāju, un vēlreiz noteikti gribu teikt paldies pasažieriem, kuri pirmām kārtām šīs situācijas pamana un iesaistās, jo, piemēram, tad agarā tramvajā, ja ir četrdaļīgais tramvajs, tad vadītājs var neredzēt, kas notiek, un parasti jau šādas situācijas, varbūt no tādām agresīvākām izpausmēm ir klusas, tas nav skaļi, tas nav ļoti pamanāmi, un konkrētā pasažiera bija pamanījusi šo te cilvēku, kas uzmācās meitenei, bija par laimi reaģējusi diezgan ātri un lūgus arī vadītājam apstāties un nobuķēt durvis, un jāsaka, ka šajā situācijā arī bija veiksmīgi, ka šis te pedofils nebija agresīvs, jo nu, tas var radīt arī tādu vēl lielāku agresiju. Un tad veiksmīga sadarbības rezultātā, redzot to un akcentējot, ka svešu bērnu nav, šis te pedofils tika aizturēts, viņš nonāca tālāk jau policijas rokās. Un jā, protams, mēs arī teicām atzinību arī mūsu vadītājam, kas iesaistījās, kas neapjuka, kas palīdzēja, un šī situācija nonāca līdz tādām veiksmīgam iznākumam, un cerams, ka tuvākā laikā šie cilvēki mēs sabiedrībā neredzēsim. Bet jebkurā gadījumā tas, ko mēs arī visu laiku akcentējam un runājam ar policiju un runājam ar pārējiem un arī ar saviem bērniem, noteikti ir jārēģē, ir jāiesaistās, ir jāpajautā, vai viss ir kārtībā, atceroties uz to, ka tiešām svešu bērnu nav, nevis paļaujoties, nu gan jau kāds cits, vai gan jau tas bērns pateiks, ja viņam vajadzēs, un gan jau, ka viņš ziņos, un Un tas tā otra puse, ko mēs arī parasti sakām un rādām ekrānos, un tad, kad braucam kopā ar policiju uz skolu vai paši, tad noteikti, ja rodās kāds apjukums, vai nu, šis bija tāds skaļš gadījums, bet nu, ir gadījumi īpaši skola, kad sākās, ka bērni apjūk, nezinu, kur doties, palaiž garām savu pieturu, nu, ka tādā gadījumā noteikti vienmēr ir jāiet pie šī te vadītāja, jārunā un jāprasa, tāpat tās arī kontrolieriem, un jārunā ar šo te vadītāju. Tad attiecīgi arī vadītājs reaģē, palīdz viņam nokļūt vai nu mājā, vai sazinās ar vecākiem, vai nu izsauc policiju, lai šis te bērns nokļūtu veiksmīgi mājās.
Pēc jūsu teiktā es secinu, ka tā varētu būt laba ziņa, ka jūsu raksturotais gadījums ir noticis pirmajā tramvajā un tramvaja vadītājs, kurš saņēma šo oficiālu atzinību un tika daudzināts arī, paldies arī viņam, viņš stāvē pie 7. tramvaja un rīdzinieces soctīklu ieraksts bija jūlija vidū, bet diploms varonīgajam tramvaja vadītājam bija augusta beigās, tad tas ir viens patiesībā, gadījums.
Jā. Patiesībā tas nav tik būtiski pirmais vai 7. tramvajas.
Nu viens vai vairāk.
Tas ir viens mēnešu laikā. Tad gadījums, jā, mēs aizgājām, pateicām viņam paldies, tas jau bija rudens izskaņa arī, man liekas, ka tas gadījums notika, tā kā tas ir viens gadījums.
Mm-hmm. Ko par šo saka policija, ko mēs no tā varam mācīties, kas ir tās secinājumi, kas mums jāizloba?
Nu, tie secinājumi tur ir daudz īstenībā, un, bet laikam tas svarīgākais būtu tiešām, ko jūs jau arī minējāt par šo te cilvēku nevienaldzību. Jo tas, ko mēs no savas puses ikdienā redzam, tie notikumi vai tās situācijas, viņas ir tik daudz un dažādas, un tad nereti ir sajūta, ka mēs tā naivi ceram, ka mēs tagad cilvēkiem izstāstīsim, viņus apmācīsim, viņus spēs rēģēt. Nu, nebūsim naivi, tā nebūs, jo tāpēc arī daudzi dienesti ilgus gadus trenējās, lai krīzes situācijā, tā kā man dreb rokas kājas, lai es varu rīkoties ar muguras smadzenēm, nevis galvas smadzenēm. Tāpēc īstenībā, un tas arī viena ziņa īstenībā šodien ir, ka acīm redzot, mums vajag bērniem, un tā skaitā arī pieaugušajiem, mācīt ne tikai praktiskas lietas, bet viņas nepārsātināt ar daudz un dažādām detaļām. Jo mums parasti kā praktiķiem liekas, nu tad es izstāstīšu visu, kas ir jāņem vērā, un lielākā daļā gadījuma cilvēkums aizmirst līdz ar to. Tādas bāzes lietas neesi vienaldzīgs vērsies pie vadītāju, ja mēs runājam par bērniem. Tad primāri tas, kas būtu jāuzsver īstenībā, ka atbildība par šo te notikumu risināšanu, lai kāds viņš būtu gulstās uz pieaugušo. Līdz ar to varbūt tā bāzes lieta bērnam būtu nebaidīties un vērsties pie tā pieaugušā, kurš ir faktiski atbildīgs tajā situācijā. Nu, vai tad ir līdzcilvēki vai arī transporta līdzekļu vadītājs. Tā kā tā ir tā, laikam tā galvenā atziņa, jo tās situācijas un tie cilvēki, viņi var būt daudz un dažādi, un nevienmēr tie cilvēki, kuri mums rada vai izsauc bailes, viņi ir bīstami. Bieži vien tie ir vairāk neadekvāti savā uzvedībā, bet tie patiesie noziedznieki bieži vien ļoti rafinēti un klusi. Līdz ar to, vismaz, ja mēs runājam par pedofīlijas gadījumiem, tad lielākā daļa bērnu šajos tīklos tiek iesaistīti ļoti, nu, teiksim, tā viltīgā veidā. No sākuma izveidojot kontaktu, atklājot vārgās vietas, tātad ievainojamības faktors, faktiski izveidot uzticības attiecības, uzticības pilnas attiecības, un tad jau sparot soļus tālāk.
Nu jā, bet tas neizslēdz, ka arī publiskās vietās kāds vienkārši var izdarīt šāvienu tumsā un iet virsū bērnam. Jā, nesagatavotam. Starp citu, vai sabiedriskā transporta vadītājiem ir kāds algoritms, kā viņiem noteikti vienmēr ir jārīkojas, redzot jebkādus dažādu veidu apdraudējumus pasažieriem, tai skaitā nepilngadīgiem, tai skaitā bērniem. Vai tur mēs tomēr paļaujamies uz cilvēku veselo saprātu un tas cilvēku faktors spēlē lomu.
Tas minēja, ja vadītājs redz, viņš noteikti rīkojās, viņš ir no dispečeriem, viņš tālāk izsauc arī policiju, bet transporta līdzeklis ir garš, un piemēram, mēs runājam par tādu jauno vai zemās grīdas tramvaju, tad garākais tramvajs ir apmēram 40 metri. Nu tad vadītājs fiziski nekādi nevar saprast un redzēt, kas notiek tramvaja maliņā, aizmugurē, vai ja tur visi mierīgi sēž un nav nekādas tādas skaļākas vai agresīvākas rīcības. Tāpēc arī šeit ir ļoti svarīga šī te sabiedrības iesaiste. Nevis atkal, ka atnāks vadītājs un vadītājiem tas jādara. Ja vadītājs to pamana, viņš rīkojās, viņš ziņoja tālāk dispečeram, tiek piesaukta vēnu policija, vēnu ātrāk palīdzība. Tas ir vienmēr noteikti stingrs, šis te arguments, bet ir ļoti būtiski arī sabiedrības iesaiste, bet cilvēki ir vairāk arī tad, viņš nevar redzēt, ja tas viss ir mierīgi, kāds kādam kaut ko, tad tu nevar saprast.
Nē, mums vajadzētu būt vērīgiem. Edgar, ko piebildīsiet?
Nu jā, es gribu piebilst arī to, ka nevelti mēs daudz runājam, jā, mēs runājam par to drošību, bet ir svarīgi tas, ka es nebaidos to palīdzību lūgt, jo bieži vien mēs baidamies, mēs redzam iespējams arī kādu situāciju, cilvēki ir blakus, jā, un es baidos iet prasīt, un es arī bērniem vienmēr uzsveru skolās to, ka lūgums pēc palīdzības nav sūdzēšanās, ja tieši mēs runājam par bērnu drošību tagad, jā. Nu, protams, attiecas ir kuru cilvēku, jebkuram cilvēkam vajadzīga, kuram ir palīdzība, tas vēršas, nāk, runā, un kā jau arī piekrītu Rīgas satiksmes pārstāvēja, kas minēja to, ka nu, šoferis nevienmēr visu var pamanīt, un tā līdzcilvēka atbildība ir ļoti svarīga, ka viņi iesaistas, un ja redz, tiešām vēršas, nav vienaldzīgi, jo cirreiz tā cilvēka vienaldzība var novest tiešām pie kaut kādas nelaimīgas situācijas, un neviens neliekas nezinis, un beigās sanāk nu, tā kā problēma ar kādu nepilngadīgo vai jebkuru cilvēku, kas atrodas sabiedriskajā transportā, un tas nav tikai transports, protams, tā ir arī iela, tāpēc ir svarīgi nu, saprast to, ka mēs katrs esam atbildīgs, un jāsaprot tas, ka arī katram arī par savu atbildību ir jādomā un drošību, un tas jādara ne tikai transportā, bet tas jādara visur, kur mēs esam publiskās gan sabiedriskās vietās.
Šodien pārlasīju arī to rakstu ziņu portālos, un tur bija tā, ka tai cietušajai, iespējami cietušajai meitenei, kas bija pedofilu potenciālais upurs, jautāja, kāpēc viņa nav skaļāk liegus vai pievērsus sev uzmanību, jo sieviete, kas viņai gāja palīgā, tikai redzēja, ka viņai birst asaras un gāja pajautāt, vai viss ir kārtībā. Un tad meitene bija atbildējusi, kāpēc viņa nav kliegus, viņa ir ļoti, ļoti baidījusies. Agnes, kā jūs skolā runājat ar kādu vecumu bērniem par šādām situācijām un līdzīgām?
Jā, klausoties klātesošo stāstus un pieredzi un gadījumus, es uzreiz pārdomāju, kā mēs skolā šādas lietas izrunājam, un tad var teikt, ka par šādiem konkrēti pedofilijas gadījumiem vairāk tas būtu jautājums vecākā vecuma posma bērniem, bet tas, ko es kā sociālais pedagogs un sociālo zinību skolotāja jau no pirmās klases mēs mācam bērniem lūgt palīdzību, klusēt. Mēs nevaram palīdzēt, kas arī skolas iekšienē ir stāsts par to, mēs nevaram palīdzēt, ja mēs nezinām. Ja mēs klusējam, ja mēs cenšamies nedod Dievs tikt paši galā, jo reizēm tā paša tikšana galā izvēršās vēl trakāk nekā sākotnēji tas konflikts vai kaut kāda situācija ir bijusi. Un mēs to mācam tiešām no pirmās klases un tiklīdz man uzrunāja ierasties uz raidījumu, es arī izgāju cauri priekšmetiem, kuros šīs te tēmas ir aktuālas. Jā, tad viens no tiem, protams, ir klases stundas, kur ir audzinātāji šīs te instruktāžas un sadzīviskus gadījumus izrunā, un otrs ir šīs te sociālās zinības, kas reizēm varbūt vecākiem liekas, nu tāds, nu nevis nenopietnis, bet tāds salīdzinoši latviešu un matemātiku, šis priekšmets nav tik svarīgs, jā, tad varu teikt, ka šajā jautājumā tas ir ļoti svarīgi, jo šeit mēs runājam pagājušajā gadā pirmajām klasītēm sākot ar uzvedību sabiedriskajā transportā, uzvedību uz ceļa. Gājām pētīt skolotāju mašīnas, cik tad viņas ir smagas un cik ātri viņas apstāsies, jo reizēm tiem bērniem uzsākot skolas gaitas ir pavisam savādāka ilūzija. Un tad jau vecākā posmā, jā, mēs arī runājam par šīm te lietām, kas saistītas ar iespējamu, nu, par pedofīliju runājot. Bet pamatā ir tā bāze, ka neskatoties uz situāciju, kāda tā ir, ir jālūdz palīdzība, ir jāiet pie tā pieaugušā, vai tas ir vadītājs trolejbusā, tramvajā, vai tas ir skolotājs, vai tas ir policists. Mēs nebaidamies, mēs lūdzam palīdzību.
Nu jā, jo vienmēr jau ir arī tā dilēma, ja tu izstāstīsi par kādiem bīstamiem svešiniekiem vai potenciāliem apdraudējumiem bērnam, kurš varbūt ir pārāk mazs, viņam arī pastāv iespēja tā kā iedzīvoties bailēs, pirms viņš vispār vēl ir sācis kaut kur patstāvīgi pārvietoties ārpus mājas. Es domāju, ka tas ir tāds jautājums, ko vecāki bieži vien apdomā un šaubās, un labāk jau es viņu nebiedēšu ar tām šausmām, kas ir aiz mājas durvīm.
Jā, bet droši vien, ka ir svarīgi atcerēties, kā mēs runājam. Man arī ir tādām otrās klases meita un arī pārdomājot šos stāstus ar, jā, reizēm varbūt ir tāds, un viņas abīstās, bet svarīgi ir izskaidrot, tagad jau viss ir labi, bet ja būtu tas, vai ja ir šis, nu ļoti bieži reizēm arī kaut kur internetā izlaic stāsti par končām, suņiem, kaķiem, kur tu redzi, kas ir, un tad mēs spēlējam arī laukumiņā, ko tu darītu, ja būtu, un saprast, jo no vienas puses izlikties, ka nekas nav, un varbūt, ka izaugs lielāk, tad es to izstāstīšu. Jā, bet laikam jau tāds brīdis nekad nepienāk, ka cilvēks kļūst lielāks, viņam ir atkal citas aktualitātes, un tas pats arī attiecās uz draudzēšanos un savstarpējo sapratni arī vienam ar tad es draudzējos, tad es nedraudzējos, cik man tā liet, cik man tā piekāpties un kur ir tā robeža, kuras draudzības vārdā darīšu tik, un kuras tomēr pateikšu stop, viss, tad tie nav draugi, ja mēs šādi rīkojamies. Un man liekas, ka ļoti daudz arī ir svarīgi arī pašā ģimenē, cik tavi vecāki palīdz citiem uz ielas, cik viņi paši pajautā, nu, ja tu redzi, ka ir kāds apdraudāts. Un tas arī, man liekas, ir tas, ko bērns skatās. Viņš redz, ka palīdz citām, tad arī man var palīdzēt. Tad tas ir, tas tāds, nu, tu nevari mācīt to, ko tu nedari ģimenē. Tagad es rīkojos tā, tur es rīkojos pretēji. Tā jau nav. Tas ir svarīgi atcerēties un solīt pa solītim tam bērnam arī to iedot.
Mm-hmm. Andi, ko vēl komentēsiet?
Nu jā, laikam īstenībā ir jāpiekrīt, ka bērns jau neauga tādā izolētā vidē, viņš attīstās un tās iemaņas gūst socializācijas procesā un parasti ērtākais, protams, ir domāt, ka mēs aizdīsim uz skolu un tur jau tad atbrauks eksperti, kāds policists vai sociāli.
Nu jā, viņi labāk mācēs nekā mēs.
Notiekās, un viņi tiks galā, visticamāk, ka tiks galā, bet tā mācīšanās jau notiekās ir ārpus skolas. Un tas, ko es esmu no savas pieredzes secinājis, ka... Mums ir dažādiem ekspertiem vismaz ļoti viegli dot arī padomus, kā vajadzētu un ka vajag pārnāt ar bērniem šādas un tādas lietas. Un tikai tu pats nonāc tajā situācijā, saproti, ka tev ir praktiski kaut kādā veidā tam bērnam jāizstāsta, kaut kādos vārdos jāieptver un jānoraksturo tas svešinieks un jāsaliek tas tā viņam saprotamā valodā.
Tāpat laikā kaut kas ļoti reāls.
Tad ir problēma, ka pašam vēl tad arī jāsaprot. Līdz ar to mums tas nereti tas galvenais tomēr uzsvars ir uz tiem, ja mēs runājam par vecākiem, tad vecākiem, lai viņš saprot. Un tad jau viņš atradīs pareizos vārdus, kā ar savu atvasi izrunāties. Jo pretējā gadījumā, jā, nu tāds sabojotais telefons vien sanāk.
Jā, Anna mums raksta, runāja ar savu bērnu 13 gadi, kā uz ielas rīkoties aizdomīgos brīžos, iet veikalā, no turienes zvanīt mammai, tur lūgt palīdzību, ja nav veikala, sākt skaļi kliekt uz ielas un nekautrēties to darīt.
Mm-hmm. Jā, un tas, kas īstenībā ir jāatcerās, jo bieži vien tiek uzdot jautājums, kā atpazīst bīstamas situācijas. Un īstenībā, manuprāt, neviens eksperts vēl nav nonācis pie labāka padoma, ka mums paši mūsu iekšējā balss to pasaka, tā, ka es jūtos slikti. Kad man tā situācija nešķiet pieņemama, man ir bail, vai man kaut kas nepatīk, tas jau ir pirmais signāls, ka kaut kas tur nav ok, kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to, laikam, tas būtu tas pirmais praktiskais padoms, ko es aicinātu saviem vecākiem, saviem bērniem izstāstīt, tiklīdz tev ir sajūta, ka tev kaut kas tajā situācijā nepatīk. Tad jau tev ir jāvēršās pēc palīdzības vai jāvēršās pie pieaugušā, lai viņš tev palīdz izskaidrot, kas tev varbūt tur nepatīk. Nu, protams, tas pieaugušais ir ideālā gadījumā uzticības persona, vai tā ir skolotāja. Māma, tētis, vienalga cilvēks, kuram tad es uzticos.
Nu, bet tramvajā?
Nu, tie ir līdzcilvēki, tie ir blakus cilvēki, un mēs tieši runājam ar kolēģiem pirms tam, ka mēs kaut kā arī ļoti bieži, es runāju par savu māju, ka tu redzi kaut ko pie savas mājas, tad skatos savu WhatsAppā ar ielikt ziņu, kas tur mums pie mājas sēž vai dara ne to, ko vajag, un tad es pajautāju, vai jūs kādu tālāk informējāt? Nu, nē! Nu, tas ir arī tas, ka ja tu redzi bērnu vienu, vai ja tu redzi vēl kaut kas un tramvajā, noteikti runāt ar blakus esošajiem, vai noteikti iet tad pie vadītāja, jo vadītājs jau vairāk vai mazāk ir sasniedzams, bet ja tiešām nav un ja tu baidies izkustēties, tad tiešām vai nu skaļ kliekt, vai nu arī uzrunāt to, kas sēž blakus, nu palīdziet vai iesaistieties. Mēģināt šo uzmanību pievērst, jo saku, tiešām vadītājs, nu, viņš skatās uz ceļa, mašīnas un nedod Dievs vēl skatoties kaut ko, ka var notikt vēl lielāka avārija un tad tās sākas arī ļoti bīstamas.
Mm-hmm. Šeit gribētos uzsvērt, īstenībā laikam būtiskākais tiešām tad nevis to atbildību uzliktam pašam bērnam, it sevišķi mēs runājam par agrīnu vecuma posmu bērniem, bet patiesībā laikam pat nav svarīgi arī pieaugušo reakcija ir vienādā briesmās mēs sasniegstam.
Mm-hmm.
Tas ir tas piemērs arī, ko jūs teicāt, un lielākā daļa it sevišķi vardarbīgāks ir šis te jo vairāk bailes viņš man ir.
Vai arī negaidīts, gluži vienkārši.
Jā, mēs vienkārši sasniegstam. Un tas nozīmē, ir absolūti naivi gaidīt no bērna jebkādu reakciju. Mm. Un patiesībā, ja tas tā meitene jau raudāja, tā jau ir cilvēcīga normāla reakcija, kur var pamanīt. Bieži vien pat tas nav. Līdz ar to nu šādās situācijās uzsvars patiesībā būt uz tiem līdzcilvēkiem, kuri nu, tomēr pēc ārējām pazīmēm, pēc sejas vaibstiem, pēc komunikācijas veida, tomēr var saprast, ka tur kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē, ka blakusēdētājs ir pedofils. Tad, labi, tas var būt tētis vai tētis, ar kur tā meita sastrīdējusies, bet nu, tā ir iespēja pamanīt situāciju, kurā kaut kas nav labi.
Par jūsu, Andi, pieminēto to apdraudējumu sajūtu, es atcerējos pēkšņi tādu lielisku iniciatīvu kā Džimbas skola, par kuru mēs arī ģimenes studijā daudz esam stāstījuši pavisam maziem bērniņiem māca par jocīgo sajūtu pakrūtē vai vēderā, kas ir mūsu signalizācija, kas ir tas, kam vajag uzticēties. Tā ir mūsu apdrošināšanas polisa un signalizācija reizē. Par šo vēl kas piebilstam sākas?
Jā, ne tikai mazajiem bērnu dārzniekiem šī te džimba skola, arī mūsu skolas klases ir vairākas devušās uz Dardedzi, šo te džimba skolu. Pat esmu devusies līdzi un varu teikt, jā, tikai tos labākos vārdus, ka tur ir gan par šo te sajūtu pakrūtē, gan par ķermeņa zonām, kuras neaiztiek ne pie kādiem apstākļiem, un kas kopā šī te informācija, ko dod skola, ko dod džimbas skola, veidot šajā te bērnā to saprašanu, ka tas nav labi, un kaut vai tā ir tikai sajūta pakrūtē, bet tas veidojās cilvēku bērnā iekšā.
Mm-hmm. Bet vēl dažāda veida iniciatīvas nāk tālkā skolām runāt par šiem jautājumiem, ar bērniem, un viena no tādām ir sociālais eksperiments drošības busiņš, ko rīko Rīgas satiksme ar Rīgas pašvaldības policiju kopā. Nu tā, nu tajā informācijā, ko es lasīju, bija arī komentēts klāt, ka tas ir sociālais eksperiments. Tad ir vai nav, un ko jūs īsti tur darāt?
Nu, es nezinu, vai to varat nosaukt par sociālu eksperimentu.
Jā, jo... vairs ne?
Viņš jau ir daudz gadu garumā. Mēs viņu kopā ar policiju aizsākām pirms Covid laika. Protams, ka Covid laika ievies savas izmaiņas un korekcijas. Ir atsācies, savulaik viņš bija vienreiz mēnesī, bet redzot šo te pieprasījumu un interesi un zinot to, ka bērni ir mūsu nākotne un ir ļoti svarīgi ar viņiem strādāt un runāt, viņš ir divas reizes mēnesī. Un tā ir mūsu cieši sadarbība ar pašvaldības policiju.
Un ko tad jūs tur darāt?
Jā, sadarbība turpinās un jau šodien mēs atsākam šo drošo autobusu un jau ir pirmā skola, kas jau ir jau laicīgi pieteikusies un īstenībā rinda veidojas un ir skolas ieinteresētas par šo pasākumu. Tāda, teiksim, tā reālā situācija un tiešām, kad atbrauc autobusu uz skolu, bērni sanāk autobusā, reģistrē šos talonus, nāk ar visām somām, kā ikdienā pārvietojas transportā, un tad mēs izrunājam šīs dažādas situācijas, un īstenībā tā drusiņā pavirzoties atpakaļ par tiem pašiem svešiniekiem, mums pat ir, teiksim, man drusiņi pat kā aktieru lomā jāiet, tas ir no policistu, tā kā aktieris, esmu jau pat drusiņi pārgais, un izspēlam tādu kā situāciju, ka svešinieks pienāk, uzrunā, un bērni dažādi un ir ļoti interesanti novērot, nu kā kurš rīkojas un kā valsts policijas pārstājs arī teica, nu katram tā iekšējā sajūta ir savādāk, cits vispār var noslēgties un nedarīt neko, cits varbūt jāiesaistas sarunā un jāvar par piekrīt doties kaut kur līdzi, cits atkal vēršas pie līdzcilvēkiem, kas ir blakus, turpat skolotāji ir blakus, citi bērni uzrunā, mani nāk pie manis nāk svešinieks, prasa kaut ko piedāvāt tajā pašā laikā un
ko jūs viņiem piedāvājat?
Situācijas ir, protams, dažādas, un katru reizi saka, unikālas ir, nu, citreiz ir tas piedāvājums, varbūt doties līdzi, citreiz noskaidrot, varbūt kā tevi sauc, kur tu dzīvo. Vai tev ir telefons, varbūt līdzi, vai tu man viņu var iedot un, nu, situācijas saka, tiešām ir dažādas un bērni dažādi reaģē un ir, kas ir gatavi tiešām doties līdzi un kāpt ārā no transporta un iespējams jāziet uz saldumu veikalu, kā es saku, man līdzi atnākt. Un protams, mēs izrunājam, pēc tam ir diskusija un bērni ļoti interesēti un es pat teikšu arī ļoti, protams, zinošie, bet tad, kad ir tas apjukums un kad ir tā reālā situācija, nu, protams, tas ir daudz savādāk, ja, jo tad, kad mēs esam tajā drošajā autobusā, visi, nu, zinīt, kā visi ir savējie, ja, bet kad ir tā reālā situācija, protams, ir... Tas ir pavisam savādāk, tāpēc ir ļoti liela loma vecākiem, es uzskatu, un ne tikai septembra sākumā par drošību ir jārunā, bet tas jādara visa mācību gada garumā un arī vasaras periodā, kad arī šīs skolas nav, jo viens ir tad, kad jā, es zinu, bieži vien es arī saprotu to, ka mēs runājam, visi zina, visi pacēja rokas, jā, es zinu, kas ir atbildīgs, jā, es zinu, ka man tas ir jāievēro, bet tad, kad ir reāli dzīvē, tas viss notiek, nu nevienmēr, gribas tā teikt, viss tiek ievērots. Un mans tās novērums tieši par satiksmi runājot, es šodien arī no rīta kāpjot ārā, es daudz pārvietojos sabiedrisko transportu. Nu, arī pieaugušas cilvēkus nepareizus piemērus rāda pie tiem pašām sarkanajām gaismām iet pāri un bērns to redz. Un iespējams, kādā brīdī, ka viņš ir viens, viņš uztver to kā normu. Nu, un tā tad sabiedrība, nu, jebkurš no mums ir līdzatbildīgs un ar savu piemēru var rādīt citam piemēru, bet galvenais, lai tas ir pareizs. Un nav tā, ka kādā brīdī tas bērns, redzot kādu negatīvu piemēru, pats realizē dzīvē. Un tad rodas šie ceļu satiksmes negadījumi, gribas teikt tā.
Jūs varat vērtēt, vecāki cītīgi dara tos savus mājas darbus attiecībā uz šiem jautājumiem?
Nu, ir daļa, kas uzskatu, ka cītīgi to dara un var redzēt to, ka mēs aizējām uz izglītības iestādī, mums arī ļoti cieši sadarbība tieši ar 45. vidusskolu ir bijusi gadu garumā un novērojot, piemēram, izglītības iestādes audzēkņus, nu, var redzēt tiešām, kur ir ļoti daudz strādāts un bērni daudz ir informēti, kā varbūt rīkoties attiecīgās situācijās, bet, nu, tomēr teikšu, kā ir, nu, ne visur var redzēt to vecāku pienesumu, ir daudz bērni, kur tomēr apjuka, pat uzdodot elementāru jautājumu, nu, kurš par tevi ir ikdienā ir atbildīgs vienmēr un visur, un tad jau sauc ar policiju, skolotāju, visi pārējie, bet lai gan aizmirst druciņu par sevi, nu, kad es jau pats esmu arī atbildīgs kādā brīdī, jo nevienmēr mēs esam visur blakus.
Agnes?
Jā, Busiņš bija atbraucis pagājušajā gadā, 4. klases bija tās laimīgās, ļoti interesants pasākums un tiešām teātri savā ziņā, jo Edgara kolēģi bija pārģērbušies pat kāda privātās drēbēs, lai radītu iespēju, nu, ka tas nav policijas pārstāvis un tiešām varēja redzēt, ka tiem bērniem, jā, kā Edgars arī minēja, ir bērni, kuri tā kā algoritmu tur zina, jā, kad nē, es neiešu, bet ir citi, kuri savā ziņā varbūt vēl aizdomājies kaut ko vai šaustās, vai nu varbūt tās tomēr, un ir citi ļoti, kuri ir ļoti sadraugušies, ak, Dievs, man ir biļetīte aizmirsusies mājās, vai šis etalons, man nav ko, nu tagad es darīšu, un ļoti atbildīgi par šo te aizdomājās un uztveru, un turklāt mūsu skola, vismaz viens no mūsu korpusiem ir blakus, vienā pusē ir tramvajas lietas, un otrā pusē ir lielais vilcienu sastāvi kursē, un tas ir arī ļoti svarīgi mācīt šos te noteikumus ceļu satiksmē un lai saproti, jo tiešām ir bijuši dažādi noteikti gadījumi, ja, bet un tiklīdz ir signāli par kaut kādiem mēģinājumiem, kas no Čiekurkalna bērni nāk pie mums uz skolu, un tur ir pārēja, bet ja mēs kaut ko manam, vai mums ir signāli no kādiem vecākiem vai iedzīvotājiem, ka kāds tur ir mēģinājis līst pa apakšu vai kaut kādas citas blēņas darīt, tad mēs ļoti aktīvi atkārtoti papildus klases stundās un protams, šīs te instruktāžas, kas tiek veiktas katru semestri pirms brīvlaika, pēc vasaras brīvlaikiem un tiešām ļoti aktīvi par šo te runā klases audzinātāji un skolotāji arī, jo tas mūsu gadījumā
Tā ir tāda labā griba tieši jūsu skolā un jūsu skolotājiem vai jums vērojot to sistēmu, jūs varat teikt, ka šīs tēmas, šie temati ir izglītības saturā neapējami.
Es teiktu, ka izglītības saturā viņi ir un tas, protams, ja, nu, katrs skolotājs varbūt individuāli izvērtē, kam vairāk pievērš uzmanību tīri no drošības viedokļa vai tie ceļu satiksmes noteikumi vai, piemēram, skolas iekšējās kārtības noteikumi, ja, bet noteikti šie te visi ir, šīs te visas tēmas ir iekļautas mācību procesā, kas ir jāizrunā no visām pusēm un katru gadu.
Prieks, ja tā. Pāris interesanti klausītāji jautājumi. Mēs pēc pavisam īsa brīža arī ķersimies tiem klāt, turpināsim sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un šodien par bērnu drošību uz ielas sabiedriskajā transportā un vēl citās publiskās vietās mēs sarunājamies ar valsts policijas pārstāvi Andri Inkevicu no Rīgas satiksmes Baiba Bartaševiča Feldmane, no Rīgas pašvaldības policijas Edgars Šelders un Rīgas 45. Vidusskolas skolotāja Agnese Rutka. Visi kopā ar mums šodien ģimenes studijā un Dace mums raksta tā redījumā tika pieminēts 7. Tramvajs. Mani bērni regulāri brauc ar šī maršrutu tramvaju. Šatad arī slavenajā 15. Trolejbusā un es zinu, ka tur viņiem nāks sastapties ar bezpajumtniekiem, kur nepatīka moža vai vienkārši nav patīkama, taču daudz vairāk mani satrauc agresīvi cilvēki, kuri, piemēram, bļaustās un apdraud citus vai arī narkomāni, kur šajos maršrutos vizinās biežāk nekā citos. Es saviem bērniem vienmēr mācu, ka jācenšas transportā novietoties pēc iespējas tuvāk vadītāja kabīnei, un ja tiešām kaut kas notiek, vērsties pie vadītāja pēc palīdzības, varbūt ir vēl kāds ieteikums, kā bērniem mācīt sev pasargāt, un vēl, vai kabatas zagļi ir dzīva parādība Rīgas sabiedriskajā transportā, arī šis ir iemesls, kāpēc maziem bērniem, diemžēl, ir drošāk sēdēt savu somu apķērušiem, nevis pieklājīgi dot vietu senioriem un pašiem palikt ejā visiem pa ķērienam. Tā, jautā Dace, Baiba, ko jūs atbildāt?
Nu, par kabatas zagļiem es gan neesmu dzirdējusi, ka būtu pēdējā laikā bijuši, bet nu, droši vien, ka viņi tieši tāpatās, kā kaut kur joprojām ir.
Droši vien policijas ir ārs,
jā. Varbūt kaut kā vairāk, zināt, es tiešām neesmu manījusi, bet, nu, protams, ka sabiedriskajā transportā pārvietojās sabiedrība, kas ir blakus arī uz ielām, ir ikdienā mēs arī sastopamies. Un, protams, ka šis ieteikums būtu blakus vadītājiem, un tieši arī tas drošības busiņā arī ir viens no stāstiem, kur brauc līdz arī ir kontrolieris, ko darīt, ja aizmirstās ētalons. Runāt ar kontrolieri, stāstīt, jo ļoti bieži arī bērniem arī tas, ko mēs akcentējam mājās, ir, ka viņi ierauga kontrolieri un lec ārā. Diemžēl ir situācijas, kur lielāki bērni, mums ir bijuši gadījumi arī, kur ir aizgājuši tālu, kas sastapu kontrolieri izsēdināja, bet tā, ka mēs izsekojam, nu, paskatāmies šo reģistrācijas stāstu, ka bērns ir braucis, saprakstījis mājās kontrolieris, ko redzējis iepriekšējā dienā, un lai piesaktu varbūt, nu, bišķiņi savas bažas, kas mājās būs, ir sastāstījis, ir mazlietiņa melus, kas arī nav forši, bet ja sastop un ja redz, un ja bērns ir aizmirsis šo tētalonu, nevajag baidīties. Un tieši arī tas, ko mēs zinājam drošības busiņā un arī par vadītāju, tas ir svarīgi. Noteikti arī ir, ja ir bērnam līdz tālrunis, es zinu, ka arī pašvaldības policija ir lietotne, kur var nezvanot, vienkārši ziņot, kad ir vajadzīgs kāds no apdraudējums. Arī to droši vien, ka var izmantot un mēģināt saprast, bet jā, runāt ar vadītāju.
Mm-hmm. Jūs atbalstat, varētu jā. Pat lai uplādēt bērnam jā, tādu lietotni telefonu.
Es arī gribu piebilst par šo situāciju un tieši minot to pašu drošo busiņu, jā, ir tas, kad mēs arī reāli arī lai kā nebūtu, es nezinu, to statistiku par zādzībām, ja, bet mēs izrunājam, ja kurā gadījumā mantām primāri jāseko līdzi ir, un bērni ļoti, nu, dažkārt, ne tikai bērni, protams, arī pieauguši pavirši izturās, tās somas stāv kaut kur noliktas, un ir cilvēki, kas tiešām ir varat ieinteresēt tajā brīdī to somu vai nu paņemt, vai nu arī izraut šo pašu telefonu ārā no rokām. Nu, jo, protams, jāziņo policijai, mums ir arī jā, šī aplikācija, kur var ziņot, bet bērni jau tajā brīdī ir, teiksim tā, nu, tajā brīdī, nu, citreiz nezinu, jā, nu, ko tad es darīšu, tāpēc mēs šo drošo busu arī organizējam jā. Un cenšamies tās aktuālās situācijas, kuras var atgadīties, jā, un tas, protams, par savām mantām, kā es saku, vienmēr pašam ir jāseko līdzi, un tur mamma minēja to, ka, nu, labāk ir apsēsties savu to somu turēt priekšā, protams, ja ir iespēja, es to daru, bet, nu, mēs bērniem arī mācam, ka ir priekšro, ka tomēr ir šie cilvēki ar īpašām vajadzībām, no, jā, tad, ir
nu, dažādi. Somu vispār jau labāk viņi turēt,
jā, tā, lai...
turēt, jo ļoti bieži ir tā kā, nu, ka bērns ar to Muguras, somu iet, jā. Un ka viņš kaut kādam citam bērnam var nodarīt pāri, jo tieši tad acu augstumā viņš arī viņu var traumēt.
Nu, parasti jau cilvēki gados barās uz viņiem par to bakstīšanos ar somām, jā.
Ir arī tas, par ko mēs runājam, par šo tā pieklājību, kad arī reizēm ir, kad brauc omi savam mazbērnam viņu ļauj sēdēt, kad cits mazbērns brauc, tad nē, man ir jāpalaiž. Tas ir akal tas piemērs, ko mēs rādām, un par tiem telefoniem, nu tas, ko es arī runāju ar savu meitu, un es noteikti ieteiktu arī pārējiem, telefonus tomēr ejot pa ielu mēs turam kabatā, vai viegli kaut kur sasniedzam somā, arī sabiedriskajā transportā nelietojam arī ejot pa ielu. Palaidīšu garām pieturu, jo ir ļoti viegli aizsēdēties. Pa ielu es redzu to, kas ir te, bet neko par riņķī un arī skaņa man ir kaut kur pazūd. Tā kā telefonu tomēr labāk ir turēt somā, ne tikai kabatzagļi, bet tā ir primāri sava drošība, kas būtu, man liekas, jāievēro.
Mm-hmm. Valsts policija piekritīs.
Jā, es piekritīšu par kabatzagļiem. Viņi ir ik pa laikam parādās, nav tā, ka viņi būtu izkausti, bet būsim godīgi, tā statistika, viņi nav objektīvi. Tā iemesla pēc, ka cilvēki lielākoties nesaprot, kur viņi to mantu ir vai no aizmirstuši vai kaut kur izkritusi.
Neziņot tik bieži.
Saspatām, jā, kad pārāk daudz cilvēkiem sāk izkrist un pazustās mantas kādā noteiktā objektā, nu, tad skaidrs, ka tur kāds uzdarbojās un ir arī mūsu darbinieki, kuri aktīvi strādā šajā ziņā. Bet tas tiešām tāds, tā parādība ik pa laikam parādās. Es piekritīšu Rīgas satiksmes pārstāvei par to, kādā veidā tad mēs patiesībā nododam savus... kur mums tad vērtīgās mantas ir, pirmkārt, to somu tiešām nevajadzētu turēt uz muguras un nekas par tām tantiņām nokuļiem, kuriem tas traucēs, viņi bieži vien paši arī bakstās, ja tā var teikt, ar tiem saviem tīkliņiem, bet tai somai būtu jābūt priekšā, un tad tas retoriskais jautājums, ja mēs reģistrējam savu etalonu, tad kur mēs viņu turam, mēs viņu lielākoties turam kaut kur pie maka, vai tajā sadaļā somā, kur mums ir vērtīgās mantas, un tad mēs patiesībā zaglim jau parādām, kur mēs tās mantas turam. Otrs veids, kā mēs parādām, mēs, un tur mēs katrs varam sevi pavērot, mēs katrs ik pēc sekundēm 30, varbūt kāds biežāk, kāds retāk, pārbaudam to vietu, kur mums atrodas vērtīgā manta. Tas nozīmē, ka mēs ejot, ja mums ir telefons vai maks bikšu kabatā, mēs ik pa brīdiem pieskārsimies tajā kabatē, paskatīties, vai viņš tur ir. Nu, man atliek, jūs pavērot dažas minūtes, un es sapratīšu, kuru kabata man ir jāptaust, tā teikt, rūpīgāk.
Uz kuru jātēmē, jā.
Kuru ir jātēmē. Tā kā tās tādas lietas, un laikam, bet tas pats svarīgākais ir tiešām par šiem telefoniem, un es esmu arī savu meitu pavērojis, un paldies Dievam, es vēl pagaidām neesmu konstatējis, ka viņa brauktu skatoties telefonā vai iet uz pieturu skatoties telefonā, bet kārdinājums noteikti ir. Jo tas par spēju multitaskot vai daudz lietas darīt vienlaicīgi, tas tiešām ir mīts, un tie bērni, kuri skatās telefonā, viņiem jebkura cita maņa atslēdzās, un tad ir rodās riski gan sevi satiksmes negadījumiem, gan arī kaut kādām citiem apdraudējiem, tā kā nu, vajadzētu aizbraukt uz mājām vai aiziet, kur tad, nu, tas ceļš ir ejams, un tad tiešām skatīties telefonā.
Līga mums raksta piekrītu, ka apkārtējās sabiedrības iesaiste ir ļoti svarīga, bet nesen sēžot sabiedriskajā transportā sastrēgumā bija liecinieca tam, kā gaišā dienas laikā divas pusaudzes uz brīvības ielas sāka grūstīt trešo, un tas izskatījās pēc kautiņa sākuma. Atceroties notikumu Grīziņkalnā, kur arī meiteni piekāva vienaudzes sāka notiekošo filmēt, bet transports izkustējās, un es vairs neredzēju, kā tas beidzās. Kļuva jocīgi pašai par sevi, ko tad ar tādu video vispār iesākt izdzēsu, un tā arī nezinu, kā tas beidzās, bet uz brīdi sajūtos tāpat kā tie vienaldzīgie garām gājēji, kādi turpat diemžēl arī bija. Ko jūs teikt šai rakstītājai?
Ja klausītājai bija jābrauc, transports brauc projām, laikam jau ārā izlikt nevarēja, bet... Arī par video uzņemšanu skaidrs, ka būtu nevisai atbildīgi no pieaugušo puses stāvēt klāt un filmēt. Bet, ja ir iespēja papildus arī šo video materiālu veikt un veikt video fiksāciju, viņi bieži vien nodara tālākām izmeklēšanas darbībām.
Nu, droši vien, ka par to arī sieviete bija domājusi, bet nu, viņi jau nezina, kā tur tas viss izvērtās.
Mēs tagad nesasaistīsim, kāds tas gadījums bija, bet tas, ko mēs no savas prakses bieži vien redzam, ka bērni tādā veidā savā ziņā definē robežas, mācās un dauzās. Viņi izskatās vardarbīgi tas, ko viņi dara, kā tā dauzīšanās ir, bet nevienmēr tā. Tas, ko mēs saukt par vārdu kautiņš, patiesībā ir kautiņš. Vai tas ir pieņemam, tas varbūt ir cits stāsts, bet katrā ziņā tas tam nebūtu laikam jābūt kā atrunē, lai mēs nepajautātu, vai kādam no viņam nav, kādam no šiem iesaistītām pusēm nav nepieciešama palīdzība. Tā kā atkal un atkal atgriežamies pie tā par vienaldzību, esam vai neesam mēs tādi.
Nu jā, Agnes, varbūt jums ir kas sagāms par to, kā tās robežas jūsuprāt vēlkamas, vērojot šādu situāciju, kā klausītāji apraksta.
Jā, mums skolā tā pieredze vairāk ir arī pajautāt, it sevišķi par gadījumu, piemēram, kur varbūt tās garām ejot, mēs redzam, kad burtiski vakardien devos projām no darba un arī divi jaunieši skolas teritorijā ārpusē bakstās kaut ko. Un jā, nekautrējoties, piegāja klāt, pajautāja, kas notiek. Protams, izvērtās par robežu noteikšanu un savstarpējo tur situāciju risināšanas variants nekas ļauns, bet kopumā, jā, nepalikt vienaldzīgam un uzrunāt, nu, tramvajā, protams, vai sabiedriskajā neliks ārā un tā, bet tiem pārējiem, kas tur bija klātesoši noteikti, nevis paiet garām un padomāt, gan jau tas nākamais, kas nāks aiz manis, pajautās vai kā, bet uzrunāt un kaut vai pajautāt, vai nepieciešama palīdzība vai nē, un ja izrādās, ka tomēr nav, tad jā, nu, turpinam savas gaitas, bet jā, nepalikt vienaldzīgam.
Mm. Man liekas arī šiem te pašiem pusaudžiem, ja viņi redzēs, ka šādas te savstarpējās robežu novilkšanas nepaliek nepamanītas, un kāds viņiem pajautās, tad ir mazāks risks, ka tas aizies nākamreiz tālāk, jau līdz tādam nopietnākam kautiņam, jo tāpēc ir svarīgi vienkārši kaut vai, nu, tev jau nav jāmāca viņš uzreiz, bet vienkārši, nu, hei, puiši, meitenes, vai jums viss ir kārtībā, varbūt kaut ko palīdzēt. Jautājums arī, kā tu to pats paprasi, kā tu to pajautā?
Es atgādināšu klausītājiem, ka jūs varat iesaistīties šai sarunā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-60-440 un varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Nesen ziņu portālos, tas jau bija septembrī, lasāma ziņa, ka Rīgas centrā pie kādas skolas vairākas dienas ir manīts vīrietis, nu teiksim tā ar ekshibicionisma tieksmēm, tautas valodā runājot, mēteļa virinātājs, kas arī ir sekojis bērniem šeit pat netālu Basteikalna parkā, tā vismaz vecāka ziņoja arī pārbiedējas meitenes, tur 11. Tramvajs bija minēts, bija arī vēstījums, ka pašvaldības policija lūdz atsaukties cilvēks, vai ar šo kaut kas parisinājās, vai kaut ko ir izdevies noskaidrot, vai jūs zināt, par kuru gadījumu es minēju, un vai tādi parasti paliek atklāti, neatklāti?
Cik tālu šī situācija ir atrisinājusies, noteikti, protams, policijas iesaistība tur ir bijusi, un ir, šis jautājums noteikti nav nolikts malā, un tas ir diezgan nopietns jautājums, ja tāds ir bijis, tātad pieļauju, ka kolēģi kompetenti ir izvērtējuši un noskaidrot šos notikuma apstākļus. Un
Nu, tur bija minēta gan pašvaldības policija, bet laikam piekritīgs gadījums, tad valsts policija, es nezinu kā.
Tas ir atkarīgs no apstākļiem, kas tad tur tiek konstatēts. Jā, bet tas, ko mēs vienmēr daram, un tas aicinājums laikam vecākiem ir, bieži vien, protams, tā informācija tiek nopublicēta vai ievietot sociālos tīklos, Daļa no vecākiem neaizmirst, daļa pieliek šo te saucamo, nezinu pat kā viņu nosaukt, bet atsauc uz valsts policiju, un tad arī mūsu kolēģi pamana, kad kaut kas ir noticies, bet, ja teiksim, ja runa par nepieciešam steidzam palīdzību, tad, protams, ir jāzvan. Ja pretējā gadījumā tiešām bijuši gadījumi, ka tiek ievietoti video, uzlikt šis te, nu, saucamais hashtags.
Jā, tēmturis.
Tēmturis valsts policija, un tad brīnās, kāpēc neviens pēc 5 minūtēm vēl nav ieradies. Tā kā tas arī būtu jāņem vērā, ka, protams, sociālajā tīkla laba lieta, bet nu, tas būtu, laikam, otršķirīgi.
Un sociālajos tīklos tieši pie šī ieraksta un par šo tēmu bija rakstīts, ha, vai tad visi šādi tipa dīvaiņi jau nav beiguši savu eksistenci, vai tiešām galvaspilsētā vai arī citvietā vispār vēl ir aktuāla problēma?
Dīvaiņi nav beiguši savu eksistenci, viņi rodās pa jaunam, jo tas katram laikam cilvēkam dzīves gaitā kaut kāda sava problēma rodās. Šiem te saucamiem virinātājiem mēs saskaramies arī tādu viņveidīgi, bet viņi nekur nav pazuduši un visticamāk nepazudīs. Lielākā daļa no viņiem, nu, atkarīgs no šīs personas noslēdzēm, bet daļa no viņiem ir interneta vidē, daļai nav nepieciešams šis fiziskais kontakts, bet nu, tas tiešām tāds viņveidīgs pasākums. Tā kā, jā.
Atkal jautājums, kā ar bērniem par šo runāt, par kaut ko tik specifisku?
Mēs runājam vairāk, neminot konkrētas lietas skolā, vismaz mūsu skolā tiek runāts par interesantiem cilvēkiem, kaut kādiem neparastiem cilvēkiem. Bija mums gadījums pāris gadus atpakaļ, kad pie skolas stāvēja mašīna. Regulāri cilvēks sēdēja mašīnā, it kā nu, nevienam neko neuzrunāja.
Vienkārši pētīja bērnus.
Un, protams, bērni sākot runāt ar audzinātājiem, audzinātāji tālāk pie mums vēršās, un tad mēs tā kā runājam ar šiem te bērniem, un par laimi, jā, varu teikt, ka mūsu bērni nāk pie tiem skolotājiem, stāsta skolotāji, es viņu redzēju, skolotāji bija tur, aizbrauca, vai nu, nezinu, kāds tas algoritms tam cilvēkam bija tur tajā mašīnā, un mēs tad arī skatījāmies, nu tas nav kāda no bērnu vecāks, kas gaida savu atvesi, ja, un tālāk tad mēs tur iesaistījām, devām arī informāciju policijas pārstāvjiem, un paldies Dievam, gadījums beidzās laimīgi, un tieši pateicoties pašiem bērniem, kuri nāca un teica, ka jā, ir novērots kaut kas, kas nav ikdienā pamanīts.
Pašvaldības policija arī šādās situācijās iesaistās. Un arī tā jūsu lietotne tur varbūt palīdzīga.
Mēs vispār, nu, teiksim, tā iesaiste ir mūsu tāda, ka nu, mūsu pamata uzdevums, mūsu nodaļa tieši tā ir prevencija, par ko mēs visvairāk arī runājam. Tur, jo es atbildīgs arī par to, kad mani skolas aicina, jo situācijas ir daudz un dažādas, kā mēs runājam šī gadījumā, varbūt, ja šis, kā saka, mētelišu virinātais vai cilvēks, kurš novēro pie skolām. Nu, vairāk tā iesaiste no mūsu puses ir tāda, mūsu nodaļa tieši, kad mēs ejam par to runājam. Bērniem stāstam, un īstenībā tā statistiski skatoties, nu, skolas ir ļoti interesētas, jo pagājuši 2023. gadā ir 680 izglītojušie pasākumi novadīti, 2024. gads tie 390, ja, un tātad tas nozīmē tikai to, ka par šādām situācijām ir daudz runāts, nu, tas, protams, neietver tikai, nu, nu tur drošības ceļa, bet tur tās tēmas, protams, ir daudz dažādas plašas, bet, jā, nu, jebkurā gadījumā, ja ir situācijas, ka ir vajadzīga palīdzība, es saku uzreiz nekavēties, jāvēršas attiecīgās institūcijās, un vislabāk jau, protams, ir uzreiz patiešo tad veikt zvanu, tad informēt, kas ir noticis. Protams, bērniem tas ir daudz sarežģītāk, jo bērni tādā krīzes situācijā apjūg bieži vien, un pat nezin, kā mani sauc, un tad, kad ir tāda situācija, protams, tā ir tām atkāpjoties atpakaļ tā līdzcilvēku iesaistie, blakus ir kāds pieaugušais vai tā pat ir skolas teritorija, un pedagogi iesaiste, un, protams, apkārtējo iesaiste, un es ceru, ka turpmāk arī ļoti daudz, nu, es uzskatu, ka publiskie pasākumi ir vajadzīgi, kur bērni gan tiek stāstīts, un man liekas, tas vizuālais ir viens, ja, kad mēs tur nodemonstrējam kādu video materiālu vai situāciju, bet otrs ir reāli, ka mēs praktiski iesaistam pašus bērnus, un tad viņi vairāk arī jūt, varbūt, un zina, kā pareizi rīkoties attiecīgās situācijās.
Jā. Tur bija par to situāciju runājot, mēs sazinājāmies ar patruļas mašīnu, kas gar mūsu skolu patrulē konkrētos laikos, un tā kā vērsām uzmanību, ka ir šā tāds steja, lai pavēro. Un es domāju, ka saprotu, šis cilvēks visticamāk arī saprata, ka nu, labāk doties projām, jā, jo viņš jau principā vēl nu, nebija neko izdarījis. Un tā, bet devām ziņu sadarbību ar patruļas mašīnu un ļoti operatīvi.
Mm-hmm. Un vēl viena nelāga lieta, par ko gribam šodien vēl runāt un pieminēt, lai cik daudz mēs tomēr par šiem jautājumiem spriestu vai nespriestu, diemžēl rudens un atgriešanās skolas solos nāca ar katru nedēļu ziņām par to, ka ir notriekti tieši ceļu satiksmē bērni, kā gājēji, bija pat uz gājēju pārējām notriekti bērni, un tādas nelaimes Latvijā joprojām notiek, ir pat bojā gājušie. Kā šo novērst, vai te vēl ir papildus darbs vecākiem skolotājiem mācīt bērniem, ka gājēju pāreja, piemēram, vai arī šķērsot ielu pie zaļās gaismas, nav 100% drošs pasākums, vai tomēr tur mēs esam visu izdarījuši un mums tiešām vienkārši ir milzīgas problēmas ar braukšanas kultūru no šoferu, no autovadītāja puses?
Es gribētu teikt, lai mēs veidot drošu vidi, ir jāpieiet no daudz un dažādiem aspektiem. Viena, protams, medaļas puse ir bērnus izglītot, lai viņi saprot, ko viņi dara un pieņem tiešām saprātīgus lēmumus, lai viņi spēj orientēties tajā vidē. Bet es tiešām negribētu noņemt to atbildību no vadītājiem, jo tie visi ir pieaugušie, kuri tad apdraud bērnus ceļu satiksmē lielākoties. Un otra vai pat trešā medaļas puse patiesībā ir infrastruktūras veidotāji. Mums aizvien ir ļoti daudz vietas, kur ne tikai gāja pārējais, nu jau viņas faktiski tiek lēnām uzlabotas, bet tas veids vai tās vietas, kur un pie kādiem apstākļiem bērns brauktu var šķērsot, viņas bieži vien ir no drošības viedokļa briesmīgas. Līdz ar to šeit tas tā problēma, acīm redzot, ilgtermiņā, lai mēs novērstu, jāskatās no vairākiem aspektiem. Mēs tikai bērns mācīsim, bet tā vide būs tik nepiemērota drošai brauktu šķērsošanai, tad visticamāk, ka nu, mēs no visiem šiem gadiem neizvairīsimies. Mums katru gadu ir, man liekas, ka bija krietni virs 700 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cietuši nepilngadīgas personas. Tas nenozīmē, ka visus gājēji pārējām, bet nu, pietiekam daudz, tātad arī no šiem gadījumiem ir bērni jaunāki par 14 gadiem, kur brīvi devušies uz skolu un tad nu, iekļūši kādā no satiksmes negadījuma.
Nu jā, bet septembra tur katru nedēļu gandrīz bija šī ziņa, tie taču visi bija gadījumi uz gājēji pārējām. Liepājā, Jelgavā, tur trīs bērnus reizē varbūt redzējā to video materiālu un notriec.
Nu jā, virt šie gadījumi daudz, bet, kā jau es minēju, nu, arī pašiem gājiem, arī, protams, tādi ir vēl pie tam tumšais laiks, arvien ātrāk paliek, un jādomā par to drošību ir, es kā es teicu, visu laiku, un šie paši atstarošie elementi ir, un, protams, šoferi tas ir viens, jā, bet arī paši gājēji, un tā skaitā arī bērni, kuros mēs skolas izglītājiem, ka šie atstarotā ir vajadzīgi, kad nav jākautrēs, nu tā, ka es varu to vestīti, bet uzvilkt, ka citi kautrēs, varu uzvilkt to vestīti, nu kā es izskatīšos tajā brīdī, bet tā ir tava drošība, un nu, svarīgi, protams, šoferi, jā, ir tā viena sadaļa, bet arī paši gājēji, jo bieži vien, kā es teicu, es novēroju to, ka, nu, ir šis luksofors, piemēram, es it kā redzu, jā, ir zaļā gaisma, bet nepārliecinos, nu, jo man tas ir jāizdara, es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, ka es arī pārliecinos pie šī paša luksofora, kad es esmu drošs, ka transports ir apstājies, jo šoferiem arī nevienmēr, mēs arī Rīgas satiksmē bieži vien, kad šos pasākumus veicam, jo šoferim jau arī grūti paredzēt, ir situācijas dažādas, citreiz gājējs izskrien. Nu, neparedzētā vietā. Arī kā valsts koleģis teica, tad ir daudz tādas bīstamas vietas, kur tiešām ļoti ir jāpārliecinās. Es vispār šajā vietā esmu droši iet pāri ielai. Pirmkārt, gribu uzsvert to, ka tas ir jādara tikai tur, kur tas ir atļauts, jo bieži vien mēs man, kā bērni saka, es romīti pārgāju pāri ielai tur vai tur, nu neviens jau nebrauca, ja? Un tad, kad tas bērns, kā es saku, varbūt būs viens, viņš uzskatīs to par pareizu gājienu un šķērsos ielu tur, kur tas nav atļos un līdzvērtīgi izveidosies bīstama situācija.
Mm-hmm. Jā. Jānis mums raksta par ceļu satiksmi runājot, es piemēram saviem bērniem atkal un atkal atkārtoju, ka ceļu satiksmē tev kā gājējiem ir jāuzmanās visur un visu laiku, jo varbūt tev būs taisnība un šoferis būs vainīgs pie sadursmes, bet tu būsi savainots vai vēl ļaunāk. Pareizi? Teikt.
Nu, es vismaz ar meitu tā daru, jo, protams, ka ir svarīgs vadītājs, ir svarīga infrastruktūra, kamēr tas iet un pakāpeniski sakārtojās, tas, ko es šobrīd varu darīt, tas, ka ir gājēji pārējo, paskatos, vai viss ir apstājušies, lai nebūtu tā, ka es izeju un nu, man ir taisnība, jā, bet svarīgākais ir tā drošība, bet, protams, kad ir jāskatās divreiz un īpaši uz gājēji pārējām tuvojoties, kā autovadītājiem ir jāskatās, ir jāpiebremzē, jo bērns ir par izskriet, var atnākt, var nezinu, kopā īpaši viņi iet bariņā, un tad tas ir tas arī, tā uzmanība ir dalīta.
Un visbeidzot klausītāji mums raksta, ka viņai liekas šausmīgi sērki ir pusaudžu staigāšana raustiņām, klausoties mūziku un tad vēl galvē pāri kapuci, cik traģēdija jau nav bijis uz ceļu un dzelzceļa sliedēm šī iemesla dēļ, bet par drošības busiņu kā tam skolas var pieteikties?
Skolas var pieteikties rakstot uz Rīgas pašvaldības policiju bērnu likumpārkam profilaksas nodaļas ēpastu. Mēs arī skolām, starp citu, esam izsūtījuši informāciju. Visām Rīgas skolām izsūtīta vēstule mācību gadam uzsākoties tātad kārtība. Tātad kā var pieteikties gan izglītojošiem pasākumiem skolās, gan kāda kārtība ir tieši uz drošu autobusu. Nu, drošam autobusam es tā kā esmu tas atbildīgais, un tad tas viss notiek pie manis. Par drošu autobusu rakstot man, tātad skola reģistrējas, piesakās, un tad attiecīgi pēc iespējas un resursiem, kad mēs to varam, mēs, protams, nodrošinām. Skola Rīgā ir ļoti daudz.
Bet kas atliek nerīdziniekiem?
Nu, nerīdziniekiem ar savām pašvaldībām, pilsētām ir iekšējie.
Jā, jā. Pašvaldība noteikti ir gan pašvaldības policija, vismaz lielākajās, gan arī...
Tas busiņš, ko aizņemties.
Bet tu var organizēt dažā.
Bet nerīdziniekiem, tas, ko mēs varam piedāvāt, mēs ilgus gadus, nu jau divus, tas nozīmē, ilgus gadus strādājam pie speciālas drošības programmas ieviešanas, kur var ieiet mājaslapā Man drošība LV sadaļā, mācību iestādes arī reģistrēties, un tur ir speciāli materiāli, kuri paredzēti kaut vai tiešām šim te sociālā zinības stundām par drošības jautājumiem, ko pats pedagogs var izmantot, lai pārnātu ar bērniem drošības jautājumus, jo visur ne policists, ne cits eksperts, protams, katru reizi piedalīties nevarēs.
Jā. Visbeidzot, kāda klausītāja mums raksta, ka par bērnu drošību droši vien arī var runāt situācijā, kad autobusa Rīga dzērumi vadītājs savā maršrutā fiksētajās pieturvietās bez sirdsapziņas pārmetumiem nepietur vairākās pieturās, kur vienā no tām sēdēja 11 gadus jauna meitene, gaidīja savu autobusu. Ko gan darīt šādā situācijā, es šo šoferu uz šosejas pēc divām vēl nepieturētām pieturām panācu, apturēju un liku meiteni paņemt. Nu, tas laikam par līdzcilvēku iesaisti. Ne pie Rīgas satiksmes gan, bet jā. Paldies, ka ir arī tādi cilvēki un paldies visiem, kas piedalījās sarunā un arī dzēnā rakstīja. Šeit ģimenes studijā klātesoši bija Andis Rinkevics no Valsts policijas, no Rīgas satiksmes Baiba Bartaševiča Feldmane, no Rīgas pašvaldības policijas Edgars Šelders un no Rīgas 45. Vidusskolas pedagoģa Agnese Rutka un redzījumu šodien veidojumu Marijona Baltkalne pie skaņu pulca bija Aleksandrs Šaicenovs pie video translācijas Toms Šicis, bet mans vārds ir Agnese Link. Rīga ģimenes studijā mēs turpināsim sarunu par iekļaujošo izglītību skolēniem ar izaicinošu uzvedību, kas notiek ar bērnu, kad viņu uz noteiktajām 30 dienām par vardarbīgām izpausmēm izslēdz no skolas, kā ir jārīkojas vecākiem un kādu intervenciju piedāvā dažādas institūcijas, par to tad klausieties rīt no 2 līdz 3, kā vienmēr arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas radio mobilajā aplikācijā uz sacirdēšanos.